Salut!
Ascultați 3, un podcast produs de avocanet.ro, site-ul care explică legislația pe înțelesul oricui.
Gazdele voastre sunt Roxana Neagu și Alin Popescu, iar azi e ziua în care ne uităm peste legislația de săptămâna trecută și povestim cele mai importante noutăți și cum vă afectează ele viața.
Împreună avem 30 de ani de experiență în analiza legilor, așa că săptămânal veți găsi aici o explicație corectă despre toate acele măsuri legislative care modifică lucrurile așa cum le știați.
Începem, nu?
3. Bună!
Salut!
Bine ați revenit la un nou episod din podcastul avocanet.ro 3. Astăzi avem ceva situații externe, vi se pare mie. La mine e un protest, la Alin se renovează un apartament.
Parchetul, da, exact, un apartament deasupra, așa că dacă auziți lucruri, să știți că de acolo vin, nu din...
Sper că pe mine nu mă linșează nimeni și putem să ne ducem ediția la capăt. Am început un episod nou. În ultima săptămână s-au publicat multe modificări legislative importante. Ca de fiecare dată m-am și plictisit să tot spun asta. Ce avem așa mai important și am meritat menționat în acest scurt intro pe care îl facem? Niște noutăți la programul Kurzarbeit, cel cu reducerea timpului de muncă. Ar mai fi interesante niște reguli noi pentru vânzarea suplimentelor alimentare. Din Parlament ne-a venit o propunere legislativă care ar urma să permită semnarea online a contractelor de muncă și a tuturor actelor de angajare. Iar Inspecția Muncii, ceva foarte interesant, propune o sancțiune specială pentru firmele care își plătesc cu întârziere salariații. În plus, a fost publicat în dezbatere publică și acel proiect care majorează prima de casare rabla cu 1000 de lei. Și avem niște vești mai puțin bune pentru firme. Revine obligația de a depune anual declarația privind beneficiarii reali și nu se mai acordă bonificații pentru plata la timp a impozitelor pe afacere, micro și profit, cel puțin în trimestrul ăsta.
Da, și începem cu noutăți legislative pentru salariați de mâine sau poimâine, nu mai știu exact, azi e marți, de joi, ca să fie mai clar, intră în vigoare schimbări la programul Kurzarbeit. Timpul de lucru va putea fi redus cu 80%, iar calculul indemnizației se va schimba, suplimentar va fi necesar și acordul salariaților pentru aplicarea mecanismului. E o lege nouă care a fost publicată aseară, cred, luni, în Monitor Oficial, legea 58 din 2021, și care conține modificări la acest proiect, după nenumărate alte ajustări. Cred că le-am pierdut și numărul, dacă stau să mă gândesc, probabil că sunt mai mult de 7-8 modificări. Mă rog, printre altele, ca să punctăm încă o dată, angajatorii vor avea posibilitatea de a reduce cu până la 80% timpul de muncă al salariaților din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă. În momentul ăsta, așa cum este legea, deci până miercuri seara, să zicem așa, timpul de lucru poate fi redus doar cu până la 50%, deci o modificare substanțială. O altă modificare importantă ține de indemnizația suplimentară aplicabilă în cadrul programului. Dacă acum aceasta este de 75% din diferența dintre salariul brut din contractul de muncă și salariul brut aferent programului redus, pe viitor aceasta va fi stabilită la 75% din salariul brut aferent orelor de reducere a programului de lucru. E o indemnizație decontabilă la stat ulterior plății către salariat. În plus, angajatorii vor putea să suplimenteze suma, dacă își permit. Această sumă extra însă va fi nedecontabilă la stat. O altă schimbare importantă, apare o formalitate suplimentară inexistentă până acum, care stabilește că firmele care aplică această măsură, Kurzarbeit, sunt obligate să obțină și acordul salariaților. Până acum vorbeam doar de o consultare, să zicem așa, cu salariații, consultare care în toate formele ei n-avea niciun fel de legătură cu acordul salariaților. De la momentul ăsta încolo, deci de joi încolo, să spunem, ar trebui ca în momentul în care firmele aplică astfel de programe să o facă cu acordul salariaților.
Da, și ca să vorbim așa pe scurt, apropo de acordul salariaților, avem trei situații. Una în care există o organizație sindicală, deci un sindicat, și atunci consultarea și aprobarea se face cu acordul sindicatului. Dacă nu există o organizație sindicală, trebuie să existe un reprezentant al salariaților și atunci ar trebui consultat sau consultați aceia dacă sunt mai mulți. Iar dacă nu există niciuna dintre formele astea de organizare ale salariaților, e suficient, spune legea nouă publicată, dovada informării salariaților înainte de emiterea deciziei. Bun, mergem mai departe din Parlament. Vă ziceam și în intro, a venit un proiect, sau mă rog, s-a înregistrat un proiect de modificare a codului muncii care ar permite semnarea electronică a documentelor de angajare. Este un proiect care vine de la fostul ministru al muncii, Violeta Alexandru. Ea propusese niște prevederi similare printr-o ordonanță de urgență care n-a mai ajuns să se aplice. Ori acum, în calitate de parlamentar, ea a reluat prevederile într-un proiect, într-o propunere legislativă. Pe scurt, ce spune propunerea asta e că se modifică codul muncii astfel încât să se introducă posibilitatea ca semnătura electronică să fie folosită pentru încheierea contractelor individuale de muncă, actelor adiționale și oricăror altor documente necesare pe parcursul relației de muncă. Propunerea aceasta mai vine și cu ideea de a semna inclusiv instrucțiunile de sănătate și securitate muncă, deci SSM-ul tot așa pe varianta asta electronică. Și una dintre prevederile majore este și eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de muncă, deoarece accidentul de circulație, spre exemplu, ar acoperi evenimente care se pot petrece în trafic, însă angajatorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice eveniment de acest gen petrecut pe traseul de la domiciliu la locul de muncă. Asta ar fi pe scurt propunerile. Momentan ele nu se aplică, e vorba doar de un proiect. Asta înseamnă că el trebuie să treacă prin ambele camere ale Parlamentului, Senat și Camera Deputaților, și abia apoi să fie promulgat și publicat ca să poată intra efectiv în vigoare.
Da, uite, mergem mai departe cu o modificare în zona concediului paternal. Dacă nu știți, concediul paternal este concediul pe care un tată îl ia pentru îngrijirea unui nou membru al familiei, da, unui nou născut. Potrivit unui proiect înregistrat la Senat, recent durata concediului paternal de 10 zile se va majora cu încă 5 zile lucrătoare în cazul în care tatăl nou-născutului a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură. De fapt, povestea e puțin mai complicată. Durata concediului de paternitate va crește de la 5 zile, cât e în prezent, la 10 zile, conform acestui proiect, și de la aceste 10 zile se va putea majora cu încă 5 zile dacă tatăl nou-născutului a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură. Da? Cursul de puericultură nu are legătură nici cu agricultura, nici cu altceva, are legătură cu modul în care îți crești copiii. Da? Nu știu,
creșterea și îngrijirea copiilor.
Exact, da. Simplist vorbind. Prin urmare, tatăl va beneficia de majorarea de 5 zile de fiecare dată când familia se întregește cu un nou născut și, indiferent de numărul de copii, cursul de puericultură va fi urmat o singură dată. Cu alte cuvinte, dacă te apuci să faci 5 copii, cursul ăsta îl faci odată și ulterior beneficiezi de câte 10 zile pentru fiecare din copil, dintre acei copii. Poți să-ți iei concediu paternal, dar nu mai poți să spui că vrei să faci cursul de 5 ori, că asta înseamnă cumva că ai rămas repetent la cursul anterior și nu mai faci odată, nu?
Da, sau faci master și doctorat.
Master, da, 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 și doctorat, exact. Păi la noi, da. Dacă politicienii pot, de ce să nu facem și noi, nu?
Da, tot în zona de propuneri am descoperit chestiunea asta interesantă la Inspecția Muncii, care propunea Ministerului Muncii să introducă în legislație o amendă suplimentară pentru angajatorii care nu plătesc la timp salariații. Asta e o chestiune destul de interesantă, ea fiind o propunere de la Inspecția Muncii, deci practic de la o autoritate către o altă autoritate. E fix asta, doar o propunere sau o idee de legiferare. Pentru a putea vorbi despre un proiect efectiv, ar trebui ca Ministerul Muncii, care are putere de reglementare, să inițieze ori un proiect de lege, ori o ordonanță cu chestiunea asta, care să fie ulterior adoptate și publicate în Monitor Oficial pentru a se aplica. Însă mi s-a părut interesantă tendința. Cumva propunerea asta a Inspecției Muncii vine după ce a efectuat tot felul de controle la angajatori și a descoperit inclusiv întârzieri de tipul acestora. Ce e interesant acum e că în momentul de față, la cum arată legislația, inspectorii de muncă nu pot să sancționeze direct o plată întârziată a salariilor. De exemplu, ne povestea consilierul juridic Dan Năstase cu o altă ocazie că sancționarea se face cumva indirect, pentru că inspectorii de muncă veniți în control vin și constată neîndeplinirea acestei obligații, deci neplata la timp a salariilor și dispun în urma controlului un set de măsuri, printre care poate fi și asta cu plata salariului. Însă, ulterior, dacă angajatorul nu se achită în continuare de obligația respectivă, doar atunci inspectorii pot reveni cu o amendă care e cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei pentru faptul că a ignorat măsura dispusă în urma controlului. Cu alte cuvinte, amenda nu se aplică efectiv pentru neplata salariilor, ci pentru că angajatorul a ignorat niște recomandări și niște măsuri impuse de inspecția muncii. Și atunci, o introducere în codul muncii sau într-o altă reglementare a unei sancțiuni speciale pentru neplata salariilor ar facilita cumva aplicarea unei amenzi de tipul ăsta și ar ajuta și salariații să intre în posesia salariilor la timp.
Tot în zona asta dreptului muncii, după cum știți, există o clasificare a ocupațiilor din România, da? Un loc unde ar trebui să se regăsească toate ocupațiile din România. Uite că potrivit unei declarații de săptămâna trecută a ministrului muncii, Raluca Turcan, această clasificare a ocupațiilor din România ar trebui să fie reorganizată prin introducerea mai multor meserii ale viitorului și trecerea ocupațiilor care nu se mai practică într-o grupă specială numită grupă reziduală. Cumva, ideea nu e rea. Sunt ocupații care așteaptă o vreme până când sunt incluse în cor și această clasificare a ocupațiilor din România are un impact major asupra, eu știu, unor tipologii de angajări și așa mai departe. De ce spun că ideea nu era? Pentru că, într-o formă sau alta, așa cum declară ministrul muncii, pentru ca toți specialiștii care ies de pe băncile universităților să-și găsească ocupația în nomenclator, este esențial să actualizăm lista cu gândul la meseriile viitorului. Bineînțeles, modul în care se va face actualizarea asta o să implice și o comisie, că așa se întâmplă întotdeauna. Se va face, practic, prin comisia asta o analiză a tuturor ocupațiilor din cor și a calificărilor existente în acest moment. Iar în următoarea perioadă se va stabili ce ocupații rămân în listă și care este nivelul de calificare corespunzător acestora. Iar, la modul concret, în privința ocupațiilor care dispar, să zicem așa, sau care nu mai sunt utilizate, vor fi trecute într-o grupă reziduală și se vor elabora un număr de 250 de standarde ocupaționale. Pare o chestie teoretică, dar impactul o să vedeți că cel puțin în zona DHR este imens la standarde ocupaționale, la aceste ocupații care sunt incluse în clasificarea ocupațiilor din România. E interesant, o să vedem ce o să se întâmple. Deocamdată am punctat la început, e doar o declarație, multe declarații vin și trec, trebuie să vedem în ce măsură se transpun în acte care să le pună în valoare sau nu.
Da, de obicei cu declarațiile astea tehnice, ele ajung să se...
Trece alegerile. Declarațiile astea tehnice, trece alegerile, da.
Bun, o să merg mai departe la secțiunea de știri așa cu componentă medicală și o să vă povestesc despre un proiect care a apărut zilele trecute la Ministerul Sănătății, prin care toți pacienții grav bolnavi își vor putea continua tratamentul în străinătate pe cheltuiala statului, practic prin decontare de la stat. Acest proiect vine să modifice un act normativ foarte vechi de prin 2004, tot un ordin al Ministerului Sănătății, și dă posibilitatea pacienților care au afecțiuni foarte grave și care și-au început deja tratamentul în străinătate să și-l poată continua acolo, decontat de statul român în continuare. În prezent, astfel de operațiuni de continuare a tratamentelor medicale ar trebui să fie aprobate de niște comisii de specialitate și există și șansa să nu fie aprobate. Ori proiectul ăsta scoate comisia de specialitate din schemă și stabilește clar că în cazul anumitor tipuri de bolnavi, aceste tratamente suplimentare în străinătate vor putea fi efectuate în continuare cu decontare de la stat. De asemenea, proiectul mai prevede că adulții care suferă de afecțiuni foarte grave să poată fi însoțiți în funcție de natura și gravitatea bolii lor de o persoană pentru care statul va asigura cheltuielile de cazare și transport în străinătate. Aici vorbim de pacienți care sunt poate orbi sau imobilizați și atunci ei ar putea beneficia de însoțitor la tratamentul din străinătate. salariate, tot așa printr-o servicii de contate de statul român. În cazul acesta însă, aceștia vor avea nevoie să obțină o aprobare în acest sens de la Comisia de Specialitate Teritorială. Asta nu afectează niciun fel minorii, ei ca și până acum vor continua să fie însoțiți de adulți atunci când trebuie să meargă în străinătate pentru tratament.
Da, mergând mai departe tot în zona asta medicală, am ajuns la un act juridic, la o ordonanță de urgență, care am văzut că a stârnit așa o groază de comentarii în spațiu public. Printre altele s-a spus că se înlătură malpraxisul pentru anumiți medici. O să vedeți despre ce e vorba. Ordonanța de urgență 20 din 2021, publicată pe 30 martie, deci săptămâna trecută, stabilește că pe durata stării de alertă, medicii menționați anterior, respectiv medicii de medicină generală, dar și cei cu specialități clinice și paraclinice, care oferă deja asistență medicală bolnavilor diagnosticați cu COVID, deci nu vorbim de infecționiști, de medicii de la terapie intensivă, cei de la urgență și așa mai departe, care o făceau deja, ci de medicii care de acum înainte pot să ofere asistență, da, de alte specialități, acești medici pot oferi asistență medicală în afara specialității pe care o dețin persoanelor diagnosticate cu COVID în baza și în limitele protocolelor de practică medicală aprobate prin ordin al Ministerului Sănătății. Cu alte cuvinte, la Ministerul Sănătății, că am aflat cu toții, suntem specialiști la asta, există niște protocoale în baza cărora se face tratamentul pacienților de COVID. E, în cazul în care aplicarea acestor protocoale sau tratamentul este realizat de medici care nu sunt de specialitate, acești medici nu sunt răspunzători pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii în condițiile în care respectă aceste limite ale protocolelor de practică medicală. E o discuție întreagă aici, care sunt efectele respective. Am văzut o declarație a ministrului Voiculescu care spunea că stabilim astfel că medicii respectivi nu sunt răspunzători pentru daune și prejudicii produse în exercitarea profesiunii desfășurate în condițiile respectării protocoalelor. Dacă protocoalele medicale sunt respectate, nu avem niciun fel de teamă de vreo consecință. Printre specialitățile medicale incluse în această ordonanță de urgență se numără și cea de medicina muncii, medicina fizică și reabilitare, geriatrie, specializările de chirurgie, printre care și cea de chirurgie orală și maxilofacială sau oftalmologie, precum și specializările paraclinice, din care amintim pe cea de sănătate publică și management. O să vedem impactul acestei ordonanțe. Deocamdată țineți minte ce v-am spus până acum, nu?
Da, uite, Alin, pentru că tot ai adus vorba de COVID, n-are legătură neapărat cu chestiunea asta medicală pe care, sau secțiunea medicală pe care tocmai o începusem, însă am văzut la Avocatul Poporului un punct de vedere care ni s-a părut demn de menționat. Avocatul Poporului susține că într-un punct de vedere trimis premierului, susține că hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență ar trebui să fie și ele publicate în Monitorul Oficial. Avocatul Poporului aduce tot felul de argumente în sprijinul acestei idei. Printre altele, în preambulul punctului său de vedere, menționează că niciuna dintre hotărârile adoptate până acum de către acest comitet nu au fost publicate în Monitorul Oficial. Avocatul Poporului consideră însă că ar trebui să facă lucrul ăsta și să apară și în Monitorul Oficial, pentru că toate aceste hotărâri practic impun tot felul de măsuri care trebuie aduse nemijlocit în atenția cetățenilor. Apoi, ce ar mai fi de punctat, așa cum zice și Avocatul Poporului, că acest comitet a fost constituit într-adevăr sub conducerea primului ministru în calitate de președinte în vederea adoptării deciziilor strategice necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență determinate de tipurile astea de risc cu care ne confruntăm acum. În momentul de față, cele mai multe dintre măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență sunt transpuse în hotărâri de guvern, iar acestea sunt sigur publicate în Monitorul Oficial, însă există într-adevăr și unele măsuri sau chestiuni stabilite prin hotărârile ale Comitetului care nu apar în Monitorul Oficial în momentul de față. Rămâne de văzut ce va răspunde premierul la punctul de vedere al Avocatului Poporului și în funcție de asta să vedem dacă vom avea sau nu un Monitor Oficial și aceste comunicări.
Da, și eu cred că ar fi o idee bună să fie publicate în Monitor Oficial, pentru că ar asigura o transparență și o comunicare mult mai importantă decât publicarea pe site-ul X sau site-ul Y, că până la urmă asta se întâmplă acum, nu?
Da, le găsim mai truncheate, mai nici nu știm dacă sunt toate, până la urmă e ciudățel așa. În Monitor Oficial ar cumva standardiza publicarea și am ști că ce avem acolo se și aplică.
Exact. Da, de Monitor Oficial, uite, hai să le spunem oamenilor și despre o nouă funcționalitate pe care o pot accesa odată ce intră pe site-ul Monitor Oficial. Recunosc că eu am tot încercat să dau de lucrurile astea. Voi la redacție înțeleg că ați reușit, prin urmare probabil că se poate. Pentru un utilizator așa cu 20 de ani vechime ca mine, e destul de greu să găsesc facilitățile astea pe site-ul Monitor Oficial. Poate reușim să le spunem oamenilor exact pe ce butoane să apese, că eu n-am reușit, recunosc. Și uite, asta mi se pare iar o chestie oarecum stupidă, ca să nu spun stupidă de-a dreptul, pentru că dacă tot oferim o facilitate oamenilor, hai să-i învățăm măcar să o și folosească. Hai să le dăm așa, mai mură în gură, să fie când intri pe pagina Monitor Oficial, un buton mare, un scris mare, nu știu ceva, uite, accesează aici Monitor Oficial. Acum tu urmează să-mi spui că așa e și eu sunt oarecum cretinelul de serviciu. Așa e? Că sunt curios.
Noi am reușit acum.
Voi ați reușit pentru că folosiți Monitor Oficial de foarte mulți ani, dar un om obișnuit nu știe să facă lucrurile astea. La fel cum un om obișnuit nici înainte nu se descurca să-și descarce monitoarele alea oficiale care erau, eu știu, imprimate de Monitor Oficial cu tot felul de tehnici de alea să nu fie copiate și așa mai departe, de parcă vorbeam de aurul dacilor dezgropat nu știu unde. Mă rog, hai să spunem teoria, practica încă o dată o descoperim fiecare pe pielea noastră, în fiecare zi în România. Utilizatorii online ai Monitor Oficial beneficiază deja de noi funcționalități ale versiunii electronice, potrivit legii 57 din 2021, care a fost publicată vinerea trecută în Monitor Oficial și a intrat deja în vigoare. E vorba de posibilitatea de căutare, salvare, distribuire și imprimare a documentelor apărute în părțile 1 și a 2 a Monitorului Oficial în formă electronică. Până acum, singura opțiune valabilă era cea de citire direct pe site și parcă și opțiunea asta de citire era așa limitată în timp, nu? Cred că puteai să citești ultimele 10 zile sau
exact.
Un anumit număr de zile. Dacă voiai să citești ceva de acum 12 zile, ghinion, ori îți cumpărai de undeva, ori accesai celălalt site care funcționează destul de bine, legislație.just.ro, un alt proiect pe care Guvernul României sau Ministerul Justiției, nu știu cine a dat banii, și care nu-i populariza nici el așa cum ar trebui să fie. De parcă legea la noi e o chestie privată, așa știi, și ar trebui ținută în spatele ușii. Da.
Hai să povestesc eu pe scurt cum faci să ajungi la monitoare. Intri pe monitoroficial.ro, în partea stângă ai e-monitor, apeși butonașul ăla și acolo o să ai undeva în
mijloc. Asta e e-monitor, să știi că asta înseamnă că așa ajungi la Monitor Oficial. Da, ok. Așa, apeși butonașul ăla și după aia ce
apeși butonașul ăla, apoi undeva la jumătatea paginii ai un calendar. De obicei el e preselectat pentru ziua în curs. Deci, uite, spre exemplu, acum la mine e selectat 6 aprilie și văd la partea întâi două monitoare, o să deschid unul dintre ele. Când apăs pe numărul acela, 348 am apăsat eu, mi se deschide un HTML, nu știu exact să zic tehnic, e un fișier, da, într-un alt tab și acolo sunt mai multe opțiuni. Arată ca un PDF pentru cei care sunt mai familiarizați.
Da, este un PDF.
Da, nu mă pricep la chestiile astea tehnice, mulțumesc pentru suport. Și acolo avem în partea dreaptă sus un buton de download, imediat lângă un buton de print și în rest putem...
Bun, dar nu era vorba, poate am înțeles eu greșit legea asta, că recunosc că, mă rog, unele promisiuni nu le mai disting așa de care ajung să fie lege, care nu. Nu era vorba până la urmă să poți să și vezi modificările la acte normative? Cu alte cuvinte, dacă apare acum o modificare la codul fiscal, da? N-ar trebui să văd și eu codul fiscal așa cum a fost el modificat? Nu asta era discuția?
Eu nu am înțeles-o așa. Ei probabil au prezentat-o în felul ăsta, în sensul în care, da, uite, iau un act normativ care modifică codul fiscal în 73 de articole.
Da, e legea, că altfel nu te supăra. Să facem fiecare dintre noi puzzle, poate că ajută la sănătatea
mentală,
da. Sau eu știu, și la sănătatea cealaltă, dar trebuie să decupezi așa mult, e mult de muncă.
Deci... când am zis, când am început lucrurile astea, când a început proiectul ăsta să apară și să vorbim despre el, era în Parlament, nu știu ce, și tu ziceai la fel că vai, o să vedem totul la un loc, nu știu ce, și eu ziceam nu, că o să fie bine că există, de asta e important să existe site-ul capocanet.ro ca să vină să fac imaginea de ansamblu asupra.
Evident, nu, eu ce încercam să spun este că au un alt site pe care a plătit același stat român banii, legislație.jus.ro, unde legislația poate fi consultată gratuit. Da? Bun, monitorul oficial face ceva, face niște documente așa pe care le poți consulta așa cum sunt ele, fără să vezi legea în context, fără să dai seama de fapt care-i, ce obligație ai tu potrivit codului fiscal. Pentru că s-ar putea să scrie într-o lege litera X, a litera, nu știu, I, a articolului 2 din legea, nu știu, care se modifică după cum urmează. 13 ani. Ce înseamnă 13 ani? Că ai 13 ani pușcărie, că e prescripție 13 ani, nu înțelegi nimic și atunci trebuie să te duci la lege, să dai seama că a mai fost modificată de 100 de ori până atunci și după aia să începi așa încet, încet, detectivește, nu știu cum să spun, să construiești o poveste întreagă cu legea. Da, poate asta e ideea, să ne țină.
Bine, până la urmă, monitorul oficial e o revistă, dacă vrei, așa, simplistă.
Da, 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 este, exact.
Actele normative ca să devină oficiale.
Da, exact.
Acum...
să publice și anunțul de angajare și tot felul de alte anunțuri.
Ce mă rog. Spuneai tu, ar fi fost un soi de prelucrare suplimentară a actelor normative, poate în ideea softurilor legislative, care îți arată și versiuni consolidate și mai multe modificări.
Nu, asta e legislația, asta e legea. Legea aia e forma aia integrală, nu bucățile astea de legi pe care noi trebuie să le apucăm, să le punem unele după altele. Un om obișnuit nu poate să facă asta și nu poate să respecte o lege pe care nu că nu înțelege, dar nici n-are de unde să o înțeleagă, că n-are acces la ea.
Da, și mai mult decât atât, nici măcar nu poate decât să o citească, să nu înțeleagă nimic din ea și să spere că...
O să înțeleagă pe dos. Sau tocmai asta e problema, că dacă vrei să-ți respecte oamenii legea, unu, trebuie să o înțeleagă și doi, trebuie să aibă impresia că e ceva transparent, nu știu, pe care o pot înțelege, nu e ceva ascuns, așa ca la codul Da Vinci, că până la urmă ne pare că scriem codul Da Vinci cu fiecare lege care se publică, de asta mai mare. Codul fiscal e codul Da Vinci, episodul 2000. Bun. Deci țineți minte, intrați pe monitor oficial, cum v-a explicat Roxana, eu n-am reușit, dar am reușit acum după explicațiile ei, eu de capul meu n-am reușit. Bun, mergem mai departe.
Ne aflăm aici ca să aflăm
exact.
Noi. Bun, mergem mai departe, parcă era rândul meu să zic ceva legat de știrea următoare. Tot în categoria asta bine de știut, vă povestisem și săptămâna trecută, aveam atunci o declarație de la ministrul mediului care spunea că o să crească prima decasare anul acesta. Ei bine, între timp au publicat pe site-ul ministerului și un proiect în acest sens. Proiectul e disponibil pentru consultare publică, îl puteți urmări oricând. Cel mai important lucru de reținut, exact cum vă ziceam și episodul trecut, e că prima decasare se va majora de la 6.500 de lei cât este în prezent la 7.500 de lei. La fel și ecobonusurile scrie în acest proiect. Practic, ecobonusurile sunt acele sume acordate pe lângă prima decasare pentru cei care aleg să-și cumpere mașini noi cu propulsie hibrid sau mai puțin poluante și aceste ecobonusuri se vor majora în funcție de tipul de mașină pe care urmează să îl cumpărați. Pentru mașinile cu sistem de propulsie hibrid, cer scuze, nici la asta nu sunt foarte tehnică. Deci pentru mașinile cu sistem de propulsie hibrid se va majora
Tesla, da, care duc sateliți, mă, sună așa, da, ok.
Se va majora de la 2.500 de lei cât este acum până la 3.000 de lei, în timp ce ecobonusul pentru mașinile cu emisii mici o să crească de la 1.500, de la 1.000 la 1.500 de lei. Ce ar mai fi important de știut e că în acest an s-au anunțat și ceva bugete mai mari pentru programul Rabla Classic și Rabla Plus. Am o problemă cu B-urile astăzi. Ceea ce înseamnă că mai mulți beneficiari vor putea intra în program în acest an. Încă nu știm de perioada de înscriere, dar probabil că urmează și ea să fie anunțată.
Da, tu ai început cu mașină, continui și eu cu mașină, știri așa citită pe scurt, pentru că v-am zis data trecută despre ea că era proiect. Uite că între timp s-a și publicat în monitor oficial. Din 30 aprilie, mașinile deținute sau folosite de persoane cu dizabilități nu vor plăti taxa de port la FTS Cernavodă. Vorbim practic de două categorii de mașini, cele folosite de persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deținute de cei care au în îngrijire aceste persoane și care vor putea circula pe podul Fetești-Cernavodă fără a plăti taxa de trecere. E un ordin al Ministerului Transporturilor care a fost publicat săptămâna trecută în Monitor Oficial și care încă o dată intră în vigoare pe 30 aprilie.
Bun, și mai zic eu o știre apropo de suplimentele alimentare, tot în categoria asta, bine să știți, bine să vă informați. Avem tot așa o lege nouă publicată și ea de câteva zile, a și intrat în vigoare duminică, deci cu puțin timp în urmă. Ea stabilește niște reglementări noi pentru punerea pe piață a suplimentelor alimentare. Printre altele, spune legea asta nouă că suplimentele alimentare pot fi comercializate consumatorilor doar sub formă preambalată. Și mai important decât atât, mi se pare că la promovarea lor nu vor mai putea fi folosite tot felul de formule care erau folosite în prezent. Practic, de acum încolo este interzisă atribuirea proprietăților de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli sau orice altă referire la genul ăsta de proprietăți. În plus, vor exista câteva reguli noi pentru etichetarea acestor suplimente alimentare. Ele sunt definite ca produse alimentare al căror scop este de a completa regimul alimentar. Asta e definiția din lege, v-am citat-o exact. Iar pe etichetele acestor suplimente trebuie să apară în mod obligatoriu de acum numele categoriilor de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic ce caracterizează produsul, doza zilnică recomandată de producător și câteva atenționări care există de obicei și pe alte produse, respectiv avertismentul de a nu se depăși de doza zilnică recomandată, atenționarea că suplimentele nu trebuie să înlocuiască o alimentație variată și adecvată și atenționarea că produsele nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor. Noua lege prevede și o perioadă așa de tranziție pentru suplimentele alimentare care deja se găsesc pe piață și care sunt comercializate. Iar pentru ele se stabilește o perioadă de 12 luni în care aceste produse pot fi vândute în continuare, atâta timp cât, evident, au termenul de valabilitate. Aș zice valabil, da? Nu
aș care zice. Să nu fie expirat, da.
Care să nu fie expirat, înțelege ce am vrut să zic.
Ok, uite, o altă știre cu care continuăm este legată de talonul MOV. Am citit și eu știrea pentru că eram curios să văd ce face talonul MOV. E un lucru important până la urmă pentru toți cei care primesc pensie. De puțin timp, talanele MOV, adică acele cupoane de pensie pe care poștașii trebuie să le ducă acasă celor care au optat să-și primească drepturile prin bancă, ajung la toți pensionarii cărora li se achită pensiile în cont, așa cum se arată într-un comunicat de presă publicat marți pe site-ul Ministerului Muncii. Pe scurt, ca să înțelegeți despre ce e vorba, sunt sigur că oamenii în cauză știu, dar poate ceilalți nu știu. Conform legii, toți pensionarii trebuie să primească taloane de pensie, iar aceste taloane sunt de două feluri, de culoare roșie sau de culoare MOV. Cei care își încasează drepturile de pensie la domiciliu, deci vine poștașul cu banii, da, și îi dă în mână oamenilor, primesc talonul de culoare roșie, care reprezintă documentul de plată. Cei care primesc pensia în bancă ar trebui să primească talonul de culoare MOV ca document de informare cu privire la sumele ce le-au fost transferate în cont. Mă rog, pe talon mai sunt și alte lucruri, cum ar fi numărul de puncte de pensie și așa mai departe. Înțeleg că exista o problemă și Poșta Română nu ducea acasă aceste taloane MOV. Uite că Ministerul Muncii anunță faptul că ar trebui să primească toți oamenii, inclusiv taloanele MOV, acasă cu Poșta Română în perioada următoare. Sunt curios dacă o să se întâmple așa, chiar vă rog să ne spuneți.
Da, în podcastul viitor. Da. Sau chiar acum, nu? Că oricum suntem live peste tot, poate ne scriu oameni în comentarii, ne mai uităm pe aici.
Da, cred că pensiile vin undeva la jumătatea lunii, așa mi-am
zis. Ai dreptate, după 15.
Da.
Iar acum, ca să facem așa o trecere lină și către partea a doua a podcastului nostru, unde vorbim mai mult despre reglementările care vizează în mod direct companiile, am păstrat pentru prima parte, la final, așa, un subiect care are impact atât asupra persoanelor fizice, noi consumatorii cu toții, cât și asupra firmelor. Mă refer aici la noile reguli care limitează accizii grași trans. E o lege care a intrat în vigoare de 1 aprilie, nu este o glumă, și care stabilește că din 1 aprilie încolo, atât producătorii cât și negocianții de alimente, inclusiv restaurantele, sunt obligați să respecte o limită maximă de acizi din aceștia grași trans. Sunt niște acizi destul de nocivi. Limita este de cel mult 2 grame la 100 de grame de produs. Acești acizi se găsesc în majoritatea produselor fast food, în semi-preparate și în alte alimente cu conținut crescut, cum ar fi chipsurile, produsele de panificație, poate margarina, dar nu numai, cu siguranță sunt mai multe. Am încercat să dau doar câteva exemple. Practic, pentru consumatori e o veste bună, pentru că teoretic ar trebui să avem la dispoziție niște produse ceva mai sănătoase. Ce înseamnă asta pentru firme? Un prim efect, urmează controle la producători, comercianți și restaurante. Colegii noștri din redacție au trimis solicitări la toate instituțiile care erau menționate în această lege pentru a afla un pic cum o să se desfășoare aceste controle, cine le va efectua cu adevărat. Și potrivit informațiilor pe care le-am obținut, autoritățile urmează să desfășoare controle pe întreg lanțul alimentar. Verificările urmează să înceapă chiar din această lună, iar unde sunt nereguli se vor putea da amenzi de până la 30.000 de lei, iar produsele neconforme vor trebui retrase de pe piață. Instituțiile care pot face verificări sunt Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ANSV-SA-ul, dacă îl știți după prescurtare. Tot aici ar mai intra Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pe termenul nostru ANPC, și mai este menționat Ministerul Sănătății, însă din ce am înțeles de la autorități, mai degrabă verificările vor fi făcute de ANSVSA și ANPC, pentru că între ANSVSA și Ministerul Sănătății există deja un protocol conform căruia aceste două autorități vor evita să se intersecteze atunci când desfășoară astfel de controle. Ce ni s-a părut interesant e că și magazinele care comercializează asemenea produse vor fi vizate și ele de aceleași tipuri de controle. Deci, brace yourselves, de luna asta începem controlele și pe subiectul ăsta.
Da, și așa ajungem și la subiectele dedicate firmelor de duminică.
Care
a trecut, da, asta mă gândeam. De duminica trecută, da, nu știu, 2-3 cât a fost aprilie, evazioniștii pot scăpa de închisoare dacă prejudiciul de maxim 100.000 de euro și îl acoperă integral. Este o lege despre care s-a tot vorbit în spațiu public. Eu vreau doar să punctez câteva dintre articolele legii 55/2021. Concret, la săvârșirea unei fapte de evaziune fiscală, de la articolele 8 și 9 din legea evaziunii, inculpații vor putea să scape doar cu amendă penală dacă în cursul urmăririi penale sau până la primul termen de judecată acoperă prejudiciul integral, acesta fiind de maxim 100.000 de euro, echivalent în lei. Atenție, este folosit în lege cuvântul poate, în sensul că instanța este cea care decide dacă se aplică sau nu această amendă penală. Riscul pedepsei cu închisoarea dispare complet numai dacă prejudiciul este de maxim 50.000 de euro echivalent în lei și este acoperit integral. Regulile nu se vor aplica însă celor care sunt recidiviști, celor care comit practic o nouă faptă de evaziune după ce au comis o altă faptă de evaziune înainte. În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la acest articol, la articolele 8 și 9, din nou e un lucru important, în situația în care în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, prejudiciul majorat cu 20% din baza de calcul plus dobânzi și penalități este acoperit integral, fapta nu se va mai pedepsi deloc. E o discuție întreagă, o să vedem exact ce impact o să aibă modificările astea în perioada următoare. Hai să spunem doar că s-au publicat un monitor oficial și produc efecte începând de duminica trecută.
Din 4 aprilie.
Inclusiv pentru procesele în curs. Da?
Da, am văzut așa câteva opinii, e foarte antagonizantă, observ, reglementarea asta. Erau foarte mulți care salutau cumva apariția măsurii, în ideea că o să se strângă mai mulți bani la bugetul de stat și că statul ar trebui să fie preocupat să recupereze banii respectivi, nu să trimită evazioniștii în închisoare.
La fel cum și perspectiva aia cu fiscul, care făcea destul de des plângeri penale unor oameni pentru sume relativ mici. și îi ducea astfel într-o zonă din care era foarte greu să scapi altfel decât trecând prin procesul penal respectiv cu emoțiile de rigoare, chiar și în situații în care poate că nu era cazul să li se deschidă un astfel de, o astfel de acțiune. Nici asta nu poți să negi, de-aia e foarte greu să discutăm realist vorbind așa și cu cărțile pe față prevederea asta. Altfel, da, dacă discutăm, cum să zic, simplu, pare că poți să furi și n-ai niciun fel de problemă. Realitatea e puțin mai complexă decât...
Da, pregătim acum în redacție un material mai amplu de analiză. Am încercat să întrebăm așa mai multe capete luminate și din mai multe tabere, să vedem cum se poziționează fiecare, și IMM-urile și specialiștii și avocații. Urmează să-l publicăm în perioada următoare. O să merg mai departe la o știre care nu e prea mult pe placul firmelor, cred, așa ca o fantomă s-a reîntors să ne bântuie obligația de a depune anual declarația cu beneficiarii reali și dispare și excepția aceea de depunere pe care o aveau firmele cu asociați persoane fizice. Vă reamintesc că aceste două obligații fuseseră eliminate chiar vara trecută, a fost o lege publicată anul trecut. Practic se simplifica un pic depunerea acestei declarații și ea trebuia depusă doar la înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului și ori de câte ori ar fi apărut modificări privind beneficiarii reali. Ori Camera Deputaților, practic Parlamentul, a adoptat această modificare prin care se reintroduce obligația ca firmele să depună și anual formularul acesta. Din ce înțelegem, există niște documente la Camera Deputaților care stabilesc că odată cu apariția legii care eliminase aceste obligații, autoritățile europene s-au sesizat și au pornit o procedură de infringement împotriva României pentru că aceste obligații veniseră pe filieră europeană și trebuiau să transpună o directivă pe care România era obligată să o respecte în materia prevenirii și combaterii spălării banilor. Or, zic deputații că dacă se reintroduc cele două obligații pe care le menționam mai sus, mai devreme, respectiv depunerea anuală pentru toate firmele și depunerea inclusiv de către firmele care au asociați persoane fizice, dacă reintroducem aceste chestiuni, România scapă de amendarea pe care o pregătea Comisia Europeană.
Da. Mai era ceva ce vrei să zici?
Nu. N-aș mai fi vrut să mai intru. Am vorbit foarte mult de anul trecut, mă gândeam dacă trebuie să mai detaliem, dar cred că își aduc cei care ne urmăresc aminte că e vorba de o declarație menită să arate beneficiarul, exact cum zice numele real, deci beneficiarul tranzacțiilor firmei respective, cine încasează dividende, profit. Obligația adusese tot felul de complicații, cel puțin la nivelul firmelor cu acționariate mai complexe. Cert e că trebuia să ajungi pentru fiecare firmă la o listă de persoane fizice care trag foloase de pe urma activității acelei companii. Gata.
Bun. De anul trecut, nu mai știu exact, din vara anului trecut, să spunem așa, sau poate toamnă, nu mai știu, în țara noastră se aplică în mod direct un regulament european referitor la relația dintre comercianți și platformele de comerț online, așa zisele marketplace-uri se cheamă ele. Guvernul a aprobat săptămâna trecută o ordonanță de urgență și publicată deja în Monitor Oficial, care clarifică anumite aspecte legate de relația comercianților online cu marketplace-urile. Google, Amazon, EMAG, astea sunt marketplace-uri, da? Necesare aplicării acestui regulament. Prevederile acestei ordonanțe sunt interesante, dar aș vrea să vă punctez câteva dintre prevederile regulamentului, care nu are nevoie de ordonanță ca să intre în vigoare neapărat în România. Ordonanța mai degrabă detaliază niște aspecte care țin de procedurile românești de aplicare a unor prevederi din acest regulament. În rest, regulamentul în sine este, ca oricare altă lege, aplicabil direct în România. El introduce noi reguli pentru serviciile de intermediari online și motoarele de căutare online, care au ca scop conectarea companiilor din Uniunea Europeană și a site-urilor web profesionale cu consumatorii. Platformele online, dacă e să ne gândim la ele, acoperă o gamă largă de activități, inclusiv piețe online, social media și puncte de vânzare de conținut creativ, platforme de distribuție a aplicațiilor, site-uri web de comparare a prețurilor, motoare de căutare și așa mai departe. Dacă e să ne uităm la obligațiile pe care le au acești furnizori de platforme online, în primul rând ar trebui să se asigure că în termenii și condițiile lor de funcționare pentru utilizatorii profesionali există lucruri care sunt ușor de înțeles și ușor de găsit. La fel, ar trebui precizate motivele posibile pentru restricționarea, suspendarea sau încetarea serviciilor lor. Ar trebui să acționeze cu bună credință, abținându-se de la punerea în aplicare a modificărilor retroactive a termenilor și condițiilor, oferind un drept de reziliere utilizatorilor lor profesionali. Deci, cumva, regulamentul ăsta vine să reglementeze nu neapărat ce ține de consumator și de fiecare dintre noi, ci relația dintre aceste platforme și comercianții care vând prin intermediul lor. Dacă are comercianții au nevoie de transparență suplimentară și multe, multe alte lucruri de genul ăsta. Există tot felul de sancțiuni pentru aceste platforme. La fel, ordonanța vine și punctează mai bine tot acest regim sancționatoriu și modul în care Consiliul Concurenței se implică în aplicarea acestor sancțiuni. Nu o să vă plictisim cu astfel de detalii, dar dacă intrați în zona de comercianți care vând lucruri pe astfel de platforme, ar fi bine să vă interesați, pentru că multe dintre prevederile de acolo sunt în favoarea dumneavoastră.
Bun, tot legat de comerțul electronic, cum ziceam și săptămâna trecută, e așa o efervescență de modificări în industria asta. Spre exemplu, chiar ieri a apărut la Ministerul Finanțelor un proiect de ordonanță de urgență care vine să clarifice tot felul de aspecte în materie de TVA pentru comerțul electronic la nivelul Uniunii Europene. E un proiect uriaș, sunt vreo 17 pagini de modificări. Această ordonanță vine să implementeze practic o directivă europeană care deja a fost adoptată și pe care trebuie să o aplicăm și noi. Ea va intra în vigoare la 1 iulie 2021, la fel ca și acest proiect de ordonanță de care vorbesc. Chiar dacă guvernul o publică mai devreme, ea cu siguranță va avea termen de intrare în vigoare în 1 iulie, atunci când se aplică aceste noi reguli de TVA despre care vorbește această directivă. Ar fi așa de punctat, sunt foarte multe modificări tehnice, la fel nu vreau să vă plictisim cu ele, oricum nici n-am putea să le detaliem pe toate. Ce trebuie să rețineți e că se reglementează tot felul de chestiuni ce țin de platformele care vând bunuri la distanță în România sau în alte state UE, se stabilesc tot felul de modificări privind locul livrării bunurilor și cum ne raportăm la el, scutirile de TVA la importuri, declarațiile fiscale pe care trebuie să le depună companiile care operează în industria asta, precum și apariția unei obligații de a ține un registru special pentru vânzările la distanță. Chiar acum suntem pe subiectul ăsta, o să publicăm astăzi un material, ne-a surprins un pic ideea acestui registru care înțelegem că se va întocmi anual, unde firmele trebuie să completeze toate operațiunile cu care au legătură apropo de vânzările astea la distanță.
Da. Tot în zona de comerț electronic, firmele se pot înregistra în one-stop shop-ul deschis, să zicem așa, pe site-ul ANAF pentru regimul special de TVA. Care e contextul? În anul 2021 sunt, după cum vedeți, tot felul de noutăți pentru cei care vând online bunuri și furnizează servicii către persoane fizice din Uniunea Europeană în materia TVA-ului. Practic, încă o dată, modificările despre care vorbesc eu acum vizează vânzarea de bunuri și servicii către persoane fizice, da? Nu către alte companii, și vizează TVA-ul în această tranzacție, ca să zicem așa. Potrivit unei directive europene, de la 1 iulie, sistemul One Stop Shop va deveni operațional la nivelul UE și va permite firmelor să declare electronic și să plătească TVA-ul aferent unor bunuri și servicii furnizate consumatorilor finali. De la 1 aprilie se poate înregistra orice companie românească care este implicată în astfel de tranzacții în One Stop Shop-ul de pe site-ul ANAF. Folosirea este însă opțională. Ce e One Stop Shop ăsta, că sună așa ciudat? E un sistem electronic care simplifică până la 95% din obligațiile privind TVA pentru vânzătorii de bunuri și servicii către consumatorii din întreaga Uniune Europeană, deoarece le permite acestor vânzători înregistrarea în scopuri de TVA prin mijloace electronice într-un singur stat membru pentru toate vânzările la distanță de bunuri în interiorul Uniunii Europene și pentru furnizarea de servicii de companii către consumatori și astfel evitarea înregistrării în scopuri de TVA în mai multe state membre. La fel, permite plata TVA datorată pentru toate aceste livrări de bunuri și servicii într-o singură declarație trimestrială în format electronic și, în același timp, permite colaborarea cu administrația fiscală a propriului stat membru și în propria limbă, chiar dacă vânzările lor sunt transfrontaliere, așa cum explică cei de la Comisia Europeană. Și la noi pe site o să vedeți inclusiv îndrumările celor de la Comisia Europeană cu privire la noile reguli de TVA în materia comerțului electronic intracomunitar.
Da, practic aici ar trebui să fie foarte atenți cei care vând din România, printr-un site din România, bunuri sau servicii către toată piața Uniunii Europene și atunci ar trebui să plătească TVA în mai multe state, ori sistemul ăsta nou pe care îl propune Comisia prin directiva asta vine tocmai să simplifice genul ăsta de proceduri. Ar mai fi important de menționat că înregistrarea în acest sistem este absolut opțională, nu este o chestiune obligatorie, însă ea ajută companiile care operează în industrie să facă mai puține formalități. Bun, Alin, hai să trecem la partea de finanțări și cred că putem să și închidem cu ea, poate mai lăsăm ceva pentru final. Aici o să punctăm așa pe scurt câteva chestiuni, știruțe mai mari sau mai mici care au apărut săptămâna trecută. Spre exemplu, au reînceput plățile pentru granturile de capital de lucru și au fost publicate listele aplicanților. Le găsiți pe Ministerul Economiei, care Ministerul al Economiei a și anunțat că a făcut deja plăți din bugetul pentru acest an pentru măsura a doua, cea cu granturi de capital de lucru. Nu mai reiau toată povestea, știți că așteptam momentul ăsta de multă vreme, au fost tot felul de etape legislative care au trebuit parcurse. Practic acum s-a operaționalizat povestea asta, plățile ar trebui să fie cel puțin pentru o parte din beneficiari deja în conturile lor.
Da, tot în zona asta, nu știu, așa să iau câteva știri. Startup Nation a început decontarea plăților restante în cadrul ediției 2018 a programului. Cred că 2018, Roxana...
Da, e bine pentru că e o întârziere de, 2 ani, exact, 3 ani aproape.
Da, sună stupid. Așa, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că a început decontarea cheltuielilor restante aferente programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii Startup Nation 2018, după o întârziere de aproximativ 2 ani. După cum fusese stabilit, în august 2020, companiile care au primit finanțare de la stat în ediția 2018 a programului nu au putut depune cereri de plată sau cereri de rambursare până la 31 decembrie 2020. Așa, ca să știți, deși probabil că știe toată lumea, prin Startup Nation, antreprenorii puteau obține o finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 de lei, care să acopere chiar și 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate pentru un proiect de business. Era o ordonanță de urgență din 2017 care stabilește lucrul ăsta. Momentan este incert când se va organiza o nouă ediție a programului. Ediția a treia ar fi trebuit să aibă loc în 2020, însă s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat și n-a mai avut loc. În toamnă, Startup Nation a fost modificat substanțial în Parlament printr-o lege publicată la finalul lunii octombrie, însă am văzut, iar că ne referim la declarații, am văzut o fel de declarații care duc programul ba într-o zonă de tehnologie, ba în alte zone, așa încât dacă e să mă întrebați pe mine, probabil că i-am putea pune cruce și l-am putea și îngropa astăzi aici, în discuția asta, că nu o să mai apară așa cum a fost, probabil că nu o să mai fie niciodată.
Hai, cazi, ești supărat și nu ai niciun pic de optimism.
Dar mi se pare că, mă rog, vorbim foarte mult și facem foarte puțin.
Da, hai să mai vorbim un pic și să povestim tot așa de un anunț de la Ministerul Economiei care zice că înscrierile pentru granturile Horeca și ele îndelung așteptate ar putea începe după 1 iunie. Nu vreau să te enervez, dar pur și simplu asta e actualitatea. Și aș mai puncta normele pentru Agro IMM Invest, care au fost publicate și ele în dezbatere. Vă aduceți aminte, Agro IMM Invest este așa un satelit al programului mai mare IMM Invest. Practic sunt cam aceleași condiții ca în IMM Invest, doar că prin Agro IMM Invest, așa cum îi spune și numele, vor fi vizate doar anumite tipuri de afaceri mici și mijlocii din agricultură și industria alimentară, care vor beneficia și ele de garantarea de către stat a creditelor. Hai, mai zi o cameralaltă ca să închidem.
Uite, voiam să iau ceva de pe site de acum, pentru că mi se pare la fel. Este încununarea discuției noastre de astăzi. V-am povestit săptămâna trecută, parcă, de toate facilitățile alea fiscale privind educația timpurie. Da? Că se dădeau niște bani pentru grădinițe și așa mai departe și că guvernul a venit și a spus, băi, am făcut legea atât de prost, da, încât e greu să o aplicăm. Motiv pentru care suspendăm până O să vedem noi când.
La
da?
Finalul anului.
La finalul anului, da. Mă uitam acum că există un proiect în Parlament care vrea să extindă facilitățile astea, care sunt suspendate pentru că au fost construite prost. Proiectul ăsta vrea să extindă aceste facilități la microfirme și PFA-uri, da? Și mă uit să zic, băi, poate o fi opoziția care a făcut asta să le bage bețe în roate celor de la putere. Nu, sunt cei de la putere care au depus astfel de proiecte. Prin urmare, mi se pare că așa, construim o poveste din ce în ce mai complicată, pe care eu nu mai înțeleg, chiar nu mai înțeleg. Facem, te rog.
Aș menționa aici, n-aș fi așa de vehement apropo de proiectul ăsta. Proiectul vine să corecteze, de fapt, o situație greșită din start, pentru că, așa cum îți aduce aminte, facilitățile astea erau disponibile doar pentru firmele plătitoare de impozit pe profit, deci cele care au o cifră de afaceri peste 1 milion de euro, și nu erau absolut deloc disponibile pentru micro-întreprinderi sau alte tipuri de angajatori. Și, practic, proiectul ar veni să rezolve această discriminare care se făcuse.
Nu celelalte 99 de alte probleme pentru care proiectul a fost suspendat. Pe alea nu le mai rezolvă nimeni, nu?
Da, mai pe alea poate
o să vină niște spiriduși într-o noapte și le rezolvă, ca și multe alte probleme din legislație. Da, ok, am înțeles, are o logică ce spui tu, da, e explicația corectă. Da, mi se pare că oamenii fac ce le vine.
Hai să închidem așa într-o notă, poate o idee mai optimistă. Uite, o parte dintre grădinițele de la stat vor funcționa și în această lungă vacanță de primăvară pe care o au copiii. Găsiți pe Ministerul Educației un comunicat publicat aseară prin care se arată lista efectivă de grădinițe care vor fi deschise în fiecare dintre județele țării. Poate o veste importantă pentru părinți să știe chestia asta, și ca să închidem într-un fel un pic mai optimist podcastul de astăzi, care a fost destul de...
M-aș duce și eu la grădiniță, da? La vară m-aș duce la grădiniță, da. Păi, eu cam atât am avut de zis, te rog, tu ești cu...
Da, nu mai zic
niciodată.
Hai să le mulțumim oamenilor care ne-au urmărit și astăzi. Ne găsesc și pe aplicațiile de podcast, pe toate canalele noastre de socializare, și ne vedem săptămâna viitoare, nu? Cu un episod nou.
Săptămâna viitoare, 12 și un pic, 13, ne găsiți pe toate rețelele, cum spunea și Roxana. Dacă vă place, dați share, spuneți și altora să se uite. Mulțumim, la revedere, o săptămână frumoasă.
La revedere!